SBS Radio.
Isa sa pinakabatang bansa sa mundo, ang Timor-Leste, ay nagdiriwang ng kanilang 20th taong anibersaryo buhat ng bumoto ang mga tao sa kalayaan. Si punong ministro Scott Morrison ay naglakbay sa bayang isla upang gunitain ang okasyon kasabayang oportunidad upang gumawa ng mahalagang pahayag kasama ng mga opisyal na Timorese. Sa ating wika, narito ang ulat ni Hannah Sinclair at Tom Steiner. Pinarangalan ng Timor-Leste ang paghihirap at sakripisyong ginawa nila para sa kanilang kalayaan 2 dekada na ang nakakalipas. Habang kinakausap ni Scott Morrison ang kanyang katapat na taga Timor-Leste, lahat ay nakangiti at nagkakamay.
What Timor-Leste has achieved in just 20 years is simply remarkable. And in the years ahead, I look forward to this new chapter unfolding in our partnership. One where we revitalize our friendship and work together to ensure a better future for the people of both our countries.
Opisyal na pinagtibay ng 2 bansa ang kasunduang malapit sa dagat na magbubukas ng perang kikitain mula sa langis at gas para sa bansa. Sinabi ni punong ministro Scott Morrison na ang bagong kabanata ay magsasama sa Australia upang magbayad para sa isang base militar at pagandahin ang kable sa ilalim ng dagat para lalong lumakas ang serbisyo ng internet sa bansa.
That fiber optic cable will transform Timor-Leste's digital connection with the world and reduce the barriers between people, schools, business and governments. It's a project that will certainly change lives. And this afternoon, the Prime Minister and I will exchange diplomatic notes at a special ceremony to bring our new maritime boundary treaty into effect. So that is a moment for great celebration of an extraordinary young nation that we are pleased to call a friend.
Ang pahayag ay ginawa sa gitna ng lumalaking pagkabahala tungkol sa impluwensya ng China sa rehiyon. At ilang lokal ang nananatiling alangan sa pagsandal nila sa langis at gas, kasama ang aktivistang Juvenal Dias.
Without good management, the money only flow to the elites or the or politicians rather than to the peoples. Today, we already spend like $10 billion from oil money, but people are still living in the poverty.
Pero habang ang batang bansang Timor-Leste ay nagdiriwang ng kanyang 20th taon, buhat ng matapang na boto na nauwi sa kanilang kalayaan, inamin ni punong ministro Taor Matanruak na napakalaking progreso ang nagawa buhat noon.
Today is a very remarkable and important day for Timor-Leste. As we've seen, we have fought and eventually achieved our independence. For 20 years, Australia has always been part and supported our struggle for independence. As the Prime Minister of Australia said, this will be a new beginning, enhancing the cooperation in the future between Australia and Timor-Leste.
Si Shirley Shackleton na isang taong alam ang mataas na halagang ibinayad ng batang bansa para sa kanyang kalayaan. Ang kanyang asawang si Greg Shackleton ay isa sa mga tinawag na Balibo 5, ang Australianong journalistang pinatay nang sakupin ng Indonesia ang bansa noong 1975. Determinado siyang magdala ng petisyon kay Scott Morrison sa kanyang pagdalaw dahil ang 2 bansa ay nagpapatibay ng kasunduan sa hangganan sa dagat. Sinabi ni Ginang Shackleton, ang dokumento ng petisyon ay nagpapatuloy ng pagkabahala tungkol sa kontrobersyal na hablang kriminal laban sa 2 Australiano na inakusahan ng pagsasabi ng sikretong impormasyon tungkol sa pakikinig ng Australia sa silid ng gabinete ng Timor-Leste noong 2004 tungkol sa maagang negosasyong ginawa para sa kasunduan.
It's about Witness K and Bernie Kaliri being persecuted for telling the truth. And what's happening is wrong. We should be proud of these people.
Sinabi naman ni punong ministro Scott Morrison na ang kaso ay para sa Timor-Leste lamang. Samantalang sinabi ni punong ministro Taor Matanruak na ito ay sumasailalim pa ng pagsusuri. Nabigong kausapin ni Ginang Shackleton si Scott Morrison habang ito ay gumagawa ng kanyang opisyal na trabaho. Hindi siya nasiraan ng loob at magalang na itinulak ang seguridad at sa halip ay ibinigay ang dokumento kay Ministrong Panlabas Maris Payne na may tiwalang ang mensahe ay makakarating sa punong ministro.
I'm trying because the Timorese were barred from doing it by the police. But I am very grateful to Maris Payne because I know she'll do it. And what she's giving him is this amazing collection of signatures in support of truth being allowed to be told.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.